Babex, ada satu lagi bagian dari ketidaksesuaian kami dengan dunia yang membuat kami tampak sangat kampungan di mata tata krama dunia, yaitu penggunaan tau sebagai ganti you. Dan itu tanpa membeda-bedakan atau menghormati orang berdasarkan kedudukan. Sesuatu yang bagi sebagian orang tampak begitu kasar, sehingga sulit diterima tanpa ejekan atau kemarahan. Namun sebagaimana kami memiliki alasan asal yang sama untuk menolak hal ini seperti adat-adat sebelumnya, demikian pula aku akan menambahkan apa yang menurutku masuk akal sebagai pembelaan kami. Sekalipun besar kemungkinan kesombongan pikiran pada sebagian orang yang menyalahkan kami, hampir tidak akan mengizinkan mereka percaya bahwa kata masuk akal dapat didamaikan dengan praktik yang dianggap sebodoh ini. Pada map itu bergeromatiraman kalah, dia ma'igum pula kotor makin alengkin, dan kursa ma'an yang tiga merenggami cekwamai. Di sebagai mata map ini ma'in inai sesimabizia. Dalam sabaram ini berencur kam si karakonet, bazaman cobil acan arukon persami. Tetukas orang sing canis, akas peringkat pesawat azina, disertai kesombongan pikiran pada sebagian orang yang menyalahkan kami, hampir tidak akan mengizinkan mereka percaya bahwa kata masuk akal dapat didamaikan dengan praktik yang dianggap sebodoh ini. Pada saat adat mengkona baik hapan ada tamak minas pala, syana, pajina kuat tangki nabigapas masyid nega. Hapan kena masak rancam kanan rekam bro, sebab yang berhasil maad, risi ampang semansang ya. Orang dari kelas bawah disapa dalam bentuk tunggal, ti dan tau. Orang dari kelas atas ingin disapa dalam bentuk jamak, you, sebagai penghormatan bagi mereka.
Dan kehormatan kepada orang-orang penting dengan sapaan jamak inilah yang Allah runtuhkan ke debu. Dewasa ini, Yu diajarkan sebagai bentuk tunggal di semua sekolah. Yu tidak lagi menjadi bentuk kehormatan untuk menyapa siapapun. Yu sebagai ganti tau juga terdapat pada sebagian besar terjemahan Alkitab yang tersedia sekarang, termasuk New King James Version. Mereka yang terus menggunakan te dan tau dengan menyangka dapat menyenangkan Allah justru hanya menanggung penghukumannya karena pertunjukan kesalehan mereka. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan dengan jubah panjang dan suka menerima salam penghormatan di pasar Manhila. Mereka ini akan menerima hukuman yang lebih berat. Lauka talas sisi urut papul do'amam. Terhadap pakaian yang aneh, kata-kata yang aneh, atau salib-salib lahiriah. Segala pertunjukan luar yang menjadi kesaksianmu tentang agama. Biarlah kebaikanmu bersama dengan kesederhanaan dalam pakaian dan percakapanmu menjadi lencana agamamu.
Berarti kata-kata pada dirinya sendiri hanyalah sekian banyak tanda yang ditetapkan dan dipakai sebagai media yang perlu dan dapat dimengerti, atau sarana, yang dengannya manusia dapat menyatakan pikiran serta pengertian mereka satu sama lain dengan dapat dipahami. Dari situlah percakapan muncul, sekalipun dunia terbagi menjadi banyak bangsa, yang masing-masing, pada umumnya, memiliki bahasa, tutur, atau dialeknya sendiri, namun mereka selalu sependapat tentang bilangan dan persona yang sama sebagai dasar bagi tutur yang benar. Misalnya, I love, thou love, he loves adalah bentuk tunggal yang menyatakan hanya satu, entah pada orang pertama, kedua, atau ketiga. Demikian pula we love, you love, they love adalah bentuk jamak karena pada masing-masing tersirat lebih dari satu. Kaidah tata bahasa yang tak terbantahkan ini kiranya cukup untuk memuaskan siapapun yang belum melupakan dasar-dasar gramatikanya, bahwa praktik kami tidak bertentangan dengan akal. Sebab jika thou love adalah tunggal dan you love adalah jamak, dan jika you love dipakai untuk kefatu tamahara panabi maisira, berarti hanya satu, dan you love dipakai untuk banyak beri dahiyar. Edo shumiyak magangkul disorosha, terik dina pergana budiwa sentosan, agya latinnya, akulah masing-masing. Aruta sematu maci kiros, ipadjar kamariko pikiri, parigibali wicemar pengabarin kobihama. Kaidah tata bahasa yang tak terbantahkan ini kiranya cukup untuk memuaskan siapapun yang belum melupakan dasar-dasar gramatikanya, bahwa praktik kami tidak bertentangan dengan akal. Sebab jika thou love adalah tunggal, dan you love adalah jamak, dan jika you love dipakai untuk satu pudisa tiga tuwe.
Atau, mengapa tidak, I love, sebagai ganti we love, dan we love, sebagai ganti I love, tanpa ragu itu sama saja, namun amat tidak tepat, dan dalam tutur kata menjadi lucu. Ketiga, alasan kami berikutnya adalah, jika itu dianggap tutur kata yang tidak tepat atau tidak sopan, sebagaimana disebut oleh zaman yang sia-sia ini, bagaimana mungkin para penulis Ibrani, Yunani, dan Romawi, yang dipakai di sekolah-sekolah dan universitas, tidak mempunyai bentuk lain? Mengapa mereka tidak dapat menjadi aturan dalam hal itu? Sebagaimana dalam hal-hal lain, dan mengapa, aku mohon, kami harus menjadi begitu konyol hanya karena sejauh itu kami mengikuti kaidah tata bahasa. Apakah masuk akal bahwa anak-anak harus dicambuk di sekolah karena memakai you untuk tau, karena dianggap membuat Latin yang salah? Namun kami harus, walau tidak dicambuk, dicela, dan sering diperlakukan kasar, ketika kami memakai kebalikan yang justru benar dalam tutur kata. 4. Tetapi pada tempat ketiga, hal itu bukanlah tutur kata yang tidak tepat ataupun tidak sopan, melainkan justru sebaliknya. Sebab itu dipakai dalam semua bahasa, tutur, dan dialek dan sepanjang segala zaman.
Ini sangat jelas. Sebagai contoh, itu adalah bahasa Allah ketika ia pertama kali berbicara kepada Adam, yakni bahasa Ibrani. Demikian pula itu adalah tutur Asyur, Chaldea, Yunani, dan Latin. Dan sekarang di antara orang Turki, Tartar, Muscovit, India, Persia, Italia, Spanyol, Prancis, Belanda, Jerman, Apolonian, Swedia, Denmark, Irlandia, Skotlandia, Wales, demikian pula Inggris, ada pembedaan yang dipertahankan,
dan kata you tidak lenyap ke dalam kata yang dipakai sebagai you. Dan sekalipun beberapa bahasa modern telah melakukan seperti yang kami lakukan, itu pun karena kesalahan yang sama. Namun dari sini jelas bahwa you bukan sesuatu yang baru muncul, dan juga bukan tidak tepat, melainkan satu-satunya kata yang tepat untuk dipakai dalam semua bahasa kepada satu orang. Sebab jika tidak, semua kalimat, ucapan, dan pembicaraan bisa menjadi sangat rancu, tidak pasti, dan bermakna ganda. Jika suatu juri mengumumkan putusan, atau seorang hakim menjatuhkan vonis, sementara ada tiga orang di hadapan pengadilan, pada tiga perkara, dengan tingkat kesalahan yang sangat berbeda, lalu berkata, "You di sini bersalah dan harus mati, atau tidak bersalah dan dibebaskan, siapa yang tahu siapa yang bersalah atau tidak bersalah?"
Mungkin hanya satu, barangkali dua, atau mungkin ketiganya. Karena itu dakwaan kami memakai bentuk tunggal, seperti angkat tanganmu. Thou didakwa atas nama, DST, dan karena thou tidak memiliki takut akan Allah, DST, dan hal itu berlaku sama dalam seluruh percakapan. Ini pun tak dapat dihindari kecuali dengan banyak pengelilingan kata yang tidak perlu, dan sebagaimana pencegahan atas kepanjangan dan kekaburan semacam itu, niscaya merupakan alasan pertama bagi pembedaan ini. Demikian pula pembedaan itu tidak dapat secara adil ditinggalkan sampai alasannya terlebih dahulu disingkirkan, dan itu tak akan pernah terjadi selama masih ada dua orang di dunia. 5. Tetapi ini belum semuanya. Penggunaan itu mula-mula disandangkan sebagai bentuk sanjungan kepada paus dan kaisar yang congkak, meniru penghormatan sia-sia orang kafir kepada dewa-dewa mereka, sehingga mengatribusikan kehormatan jamak kepada satu orang. Seolah-olah satu paus tersusun dari banyak dewa, dan satu kaisar dari banyak manusia. Karena itu, you yang seharusnya hanya dipakai kepada banyak orang, mulai pertama kali diucapkan kepada satu orang.
Tampaknya kata you dianggap terlalu kurus dan tipis sebagai penghormatan, dan karena itu orang-orang yang lebih besar daripada semestinya menginginkan sebutan yang sesuai dengan ambisi mereka sendiri, dasar yang tidak dapat kami jadikan landasan praktik, sebab apa yang memulainya, itulah yang masih mencintainya. Tetapi andai kata you itu tepat untuk seorang pangeran, tidak berarti itu tepat untuk orang biasa. Sebab dekritnya berbunyi, "We will and require," karena mungkin ia bertindak bersama dewan. Karena itu you kepada orang pribadi adalah penyalahgunaan kata. Namun sebagaimana kesombongan melahirkannya, demikian pula kesombonganlah yang memajukannya. Monsieur, Sir, dan Madam pada mulanya adalah nama yang hanya diberikan kepada raja, saudara laki-lakinya, dan istri mereka, baik di Prancis maupun di Inggris. Tetapi sekarang petani pembajak di Prancis disebut Monsieur, dan istrinya Madam, dan orang-orang dari pekerjaan biasa di Inggris disebut Sir, dan istri mereka Dame, yang merupakan gelar hukum bagi seorang lady, atau else mistress, yang sama dengan Madam dalam bahasa Prancis.
Demikianlah kuatnya kesombongan dan sanjungan sepanjang segala zaman, yang satu untuk memberi dan yang lain untuk menerima penghormatan, sebagaimana mereka menyebutnya. 6. Tetapi ada yang akan berkata kepada kami, kebiasaanlah yang harus memerintah kita, dan itu melawan kami. Namun mudah dijawab, dan lebih benar, bahwa sekalipun dalam hal-hal yang masuk akal atau netral, kebiasaan mengikat atau tidak berbahaya, namun dalam hal-hal yang tidak masuk akal atau melanggar hukum, kebiasaan tidak punya wewenang. Kebiasaan kita tidak dapat mengubah bilangan lebih daripada mengubah gender, dan tidak dapat memasangkan one dan you bersama-sama, sebagaimana tidak dapat mengubah seorang laki-laki menjadi perempuan, atau satu menjadi seribu. Tetapi jika kebiasaan harus memutuskan perkara terhadap kami, justru itu berpihak pada kami. Sebab kebiasaan tidak lain adalah pemakaian kuno. Aku mengajukan banding kepada praktik umat manusia sejak awal dunia di semua bangsa, melawan kebaruan kekacauan ini, yaitu you kepada satu orang.
Biarlah kebiasaan, yang merupakan praktik dan fakta kuno, memutuskan pertanyaan ini. Jangan salah paham, aku tahu kata-kata pada dirinya bukan apa-apa, selain manusia memberi nilai atau daya kepadanya lewat pemakaian. Tetapi jika engkau hendak menyingkirkan tau, dan you harus menggantikannya, maka berilah kami satu kata pembeda sebagai ganti you untuk dipakai dalam tutur kepada banyak orang. Tetapi memakai kata yang sama untuk satu dan banyak, ketika ada dua, dan itu hanya untuk menyenangkan tabiat manusia yang congkak dan angkuh. Bukanlah masuk akal menurut pengertian kami, yang kami harap bersifat Kristen, sekalipun tidak sedang mode. 7. Tetapi jika tau kepada satu orang tidak pantas atau tidak sopan, maka Allah sendiri, semua bapa-bapa dan nabi-nabi yang kudus, Kristus Yesus, dan para rasulnya, orang-orang kudus mula-mula, semua bahasa di seluruh dunia, dan proses hukum kita sendiri bersalah, yang, dengan segala hormat, merupakan praduga besar untuk dibayangkan. Selain itu, kita semua tahu bahwa banyak penulis kita lazim mendahului uraian mereka kepada pembaca dengan bahasa you dan you yang sama. Misalnya, pembaca, you diminta, DST.
Atau, pembaca, ini ditulis untuk memberitahukan you tentang peristiwa, DST, dan tidak dapat disangkal bahwa puisi-puisi paling termasyur yang dipersembahkan untuk cinta atau keagungan ditulis dalam gaya ini. Bacalah masing-masing pada Chaucer, Spencer,
Waller, Crowley, Dryden, D.S.T., mengapa maka hal itu harus begitu sederhana, tidak beradab, dan tak tertahankan pada diri kami? Ini, menurutku, tak akan pernah dapat dijawab. Afan, aku sama sekali tidak meragukan bahwa ada sesuatu yang sama-sama khas yang menyertai tutur kata Kristus dan murid-muridnya. Sebab aku ingat hal itu dipersoalkan kepada Petrus di Istana Imam Besar sebagai bukti bahwa ia termasuk orang Yesus ketika ia menyangkal Tuhannya. Sungguh, kata mereka, you juga salah satu dari mereka, sebab cara bicaramu membongkar you. Tetapi ketika mereka berbicara dengannya, bahasanya menyingkirkan segala keraguan. Maka pastilah ia salah satu dari mereka, dan ia telah bersama Yesus.
Ada sesuatu yang ia pelajari dalam pergaulan itu yang ganjil dan mencolok. Tentu bukan perilaku dunia. Tanpa diragukan, pakaian, langkah, dan tutur kata para pengikutnya berbeda. Demikian pula doktrinnya. Dari dunia, sebab bagian dari doktrinnya ialah bahwa semuanya itu harus berbeda. Mudah untuk percaya bahwa mereka lebih sederhana, serius, dan tepat. Dan ini makin dapat dipercaya dari cara Petrus yang malang namun percaya diri dan takut itu mencoba menyamarkan perkara tersebut. Karena ia mulai mengutuk dan bersumpah serapah. Suatu perubahan yang menyedihkan. Tetapi ia mengira itulah cara yang paling mungkin untuk menyingkirkan kecurigaan yang paling tidak mirip Kristus. Dan siasat itu berhasil, sebab itu membungkam keberatan mereka, dan mereka mengira Petrus setia benar sebagaimana mereka. Namun meski mereka tidak memergokinya, koko ayam memergokinya, yang membuat Petrus mengingat perkataan Tuhannya yang menderita itu. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan pedih karena ia telah menyangkal gurunya, yang saat itu diserahkan untuk mati baginya.
Nah, tapi alasan kami yang terakhir adalah yang paling berbobot bagiku. Dan karena merupakan argumentum ad hominem, itulah yang paling berat bagi para pencemooh kami. Yakni ini, hal itu tidak seharusnya dipaksakan kepada kami. Sebab merupakan bagian kesombongan yang paling berlebihan bagi manusia fana untuk menuntut atau mengharapkan dari sesamanya tutur kata yang lebih sopan atau bahasa yang lebih menyenangkan daripada yang biasa ia berikan kepada Allah yang kekal dan penciptanya dalam segala ibadahnya kepadanya. Apakah engkau, hai manusia, lebih besar daripada dia yang menjadikan engkau? Dapatkah engkau mendekati Allah yang memberi napasmu dan hakim agung atas hidupmu dengan you dan you? Lalu ketika engkau bangkit dari berlutut, engkau menghina seorang Kristen karena ia memberi kepadamu. Hai jamur miskin dari tanah, bahasa yang tidak lebih baik daripada yang baru saja engkau berikan kepada Allah. Suatu keangkuhan yang sulit ditandingi. Namun lagi, itu entah terlalu banyak hormat atau terlalu sedikit hormat. Jika terlalu banyak, jangan mencela dan marah. Tetapi dengan sungguh dan rendah hati tolaklah. Jika terlalu sedikit, mengapa engkau tidak menunjukkan lebih kepada Allah?
Oh, kemanakah manusia pergi? Sampai tingkat apa ia melambung? Ia ingin diperlakukan lebih sopan oleh kita daripada ia memperlakukan Allah. Artinya ia ingin kita menjadikannya lebih dari Allah. Tetapi ia akan kekurangan penyembah dari pihak kami. Sebagaimana ia kekurangan keilahian dalam dirinya yang layak disembah. Kami yakin roh Allah tidak mencari penghormatan-penghormatan ini, apalagi membelanya, atau akan murka kepada siapapun yang dengan suara hati menolak memberikannya. Tetapi bahwa generasi yang sia-sia ini bersalah karena memakainya untuk memuaskan pikiran yang sia-sia, terlalu nyata. Betapa banyak membuka topi, membungkuk, menekuk lutut, merendah diri berlebihan, betapa banyak kata-kata hampa yang tidak bermaksud, ungkapan paling tidak tulus, basa-basi, sanjungan kasar, dan dusta terang-terangan, atas nama kesopanan, yang dilakukan laki-laki dan perempuan dalam pergaulan. Ah, sahabat-sahabatku, dari mana kalian memperoleh teladan-teladan ini? Bagian mana dari seluruh tulisan orang-orang kudus Allah yang membenarkan hal-hal ini?
Namun, agar lebih dekat pada pengakuan kalian sendiri, apakah Kristus adalah teladan kalian dalam hal ini, yang namanya kalian akui, atau para orang kudus dahulu yang hidup di tempat-tempat sunyi, yang dunia tidak layak bagi mereka, Lazarus 11:38, atau kalian mengira kalian mengikuti praktik orang-orang Kristen yang, dalam ketaatan kepada kehidupan dan ajaran gurunya, meninggalkan pilih kasih, dan melepaskan mode, kehormatan, dan kemuliaan dunia yang sementara ini, yang kelayakan mereka tidak terletak pada gerak-gerik lahiriah, penghormatan dan pujian, melainkan pada roh yang lemah lembut dan tenang.
Dan teman-teman yang kemasin dan tahadap, dengarlah semandiram sedakan tak semua fundingan, kami tulah sebagai zantamin, datana nasam yang namangkan aturi, tapi rumah ke arnyan dalam macatan yang tempahanin jarapi kalin terjaran tua ditamia. Asam peratan kapan negamin, ika adan manam berasuh sepadang yang tenang kirakan sui. Hakapu kami cabari cepat nabodin, safi dasaman biro, dan dipadari pampamnya. Ada bahimana pelambir dan nasam kapan ipanam, dari ipakai pasin devak makan apapat, dan sebagainya, adalah hiburan yang paling kalian sukai.
Jika kalian memang memiliki roh kekristenan, Mungkinkah kalian menghabiskan sedikit waktu kalian yang paling berharga dalam begitu banyak kunjungan, permainan dan hiburan yang tak perlu? Dalam basa-basi sia-sia, rayuan, cerita-cerita rekaan, sanjungan, hal-hal baru yang hampa, dan entah apa lagi, yang diciptakan dan dipakai untuk kesenangan kalian, agar kalian merasa nyaman dalam kelupaan kalian akan Allah, yang tidak pernah menjadi cara hidup Kristen, melainkan justru hiburan orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Oh, seandainya kalian sungguh tersentuh oleh kesadaran akan dosa-dosa kalian, dan dalam kadar tertentu lahir baru, seandainya kalian memikul salib Yesus dan hidup di bawahnya, hal-hal ini, yang begitu menyenangkan sifat kalian yang amoral dan penuh nafsu, tidak akan mendapat tempat pada kalian. Ini bukan mencari perkara-perkara yang di atas kolterisatupels, kega kata Yemsarita, ketika hati demikian terpaut pada perkara-perkara yang di bawah. Dan bukan pula menghabiskan hari-hari dalam kesia-siaan sambil mengerjakan keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar.
Ini bukan berseru bersama Elihu, aku tidak tahu memberi gelar-gelar sanjungan kepada manusia. Sebab jika aku melakukan itu, penciptaku segera akan mengambil aku. Ini bukan menyangkal diri dan menimbun harta yang lebih tersembunyi dan kekal, warisan kekal di surga yang tidak akan berlalu. Baiklah, sahabat-sahabatku, apapun yang kalian pikirkan, pembelaan bahwa semua orang melakukannya tidak akan mendapat tempat di pengadilan Allah. Terang Kristus di dalam hati kalian sendiri akan mengalahkannya, dan roh ini yang terhadapnya kami bersaksi akan tampak kelak sebagai apa yang kami katakan. Jangan katakan aku bersungguh-sungguh tentang perkara sepele, tetapi kalian harus waspada terhadap sikap remeh dalam perkara-perkara yang serius. Jangan katakan aku bersungguh-sungguh tentang perkara sepele, tetapi kalian harus waspada terhadap sikap remeh dalam perkara-perkara yang serius. Jangan katakan aku bersungguh-sungguh tentang perkara sepele, tetapi kalian harus waspada terhadap sikap remeh dalam perkara-perkara yang serius. Jangan katakan aku bersungguh-sungguh tentang perkara sepele, tetapi kalian harus waspada terhadap sikap remeh dalam perkara-perkara yang serius. Jangan katakan aku bersungguh-sungguh tentang perkara sepele, tetapi kalian harus waspada terhadap sikap remeh dalam perkara-perkara yang serius. Jangan katakan aku bersungguh-sungguh tentang perkara sepele, tetapi kalian harus waspada terhadap sikap remeh dalam perkara-perkara yang serius. Jangan kedepak dapat sari zaman kada antahainap tamatkukan maram yeskam. Pada zaman pen, garis pemisah yang tegas memisahkan kelas-kelas yang berbeda dalam masyarakat. Kaum bangsawan memandang rendah pedagang, dan pedagang pada gilirannya meremehkan pengrajin. Cara menyapa mereka berbeda.
Hanya pedagang besar yang layak menambahkan master atau mister pada namanya, dan tambahan esquire akan membuat pengadilan gaduh. Hakim harus disebut most worshipful, pendeta reverend dan seluruh gaya percakapan penuh dengan pujian yang tak bermakna. Di kalangan rakyat desa dan kelas pekerja, kata ganti they dan thou selalu dipakai, tetapi dianggap penghinaan besar jika menyapa seseorang yang berpangkat lebih tinggi dengan cara ini. Ia dianggap mewujudkan dalam dirinya sebuah konsekuensi yang setara dengan dua orang atau lebih dari individu biasa. Maka ia menuntut disapa you dan menjadi marah jika tidak disapa demikian. Menyedihkan untuk dipikirkan bahwa sekarang kata reverend hanya ditertawakan oleh para komentator yang cerdik, bukan oleh seluruh penduduk. Mengenai diriku, aku tidak akan pernah menyapa nabi palsu atau bahkan nabi sejati dengan sebutan reverend, dan seorang hakim tidak layak disapa your honor, apalagi most worshipful yang konyol. Ia cukup disapa hakim. Kita tidak boleh mencari persetujuan manusia, melainkan hanya persetujuan Allah. Dan menyapa manusia dengan gelar-gelar sanjungan berarti mencari persetujuan mereka.
Apa saja contoh gelar-gelar sanjungan? Your Majesty, Your Honor, Master, Reverend, dan sebagainya. Janganlah kiranya aku mohon you, menunjukkan keberpihakan kepada siapapun. Dan janganlah aku memberi gelar-gelar sanjungan kepada manusia. Sebab aku tidak tahu bagaimana memberi gelar-gelar sanjungan. Jika aku melakukan itu, penciptaku segera akan mengambil aku. Ayub 33:21-22. Tetapi jika you memandang muka menunjukkan keberpihakan kepada orang tertentu, tidak memperlakukan semua orang setara you berbuat dosa, dan oleh hukum dinyatakan bersalah sebagai pelanggar. Yakobus 2:9 untungnya. Di dunia barat saat ini kita tidak memiliki kebiasaan membungkuk dan berlutut hormat yang begitu lazim pada zaman pen, dan untuk menenteramkan hati you, aku telah menerima petunjuk dari Tuhan bahwa kita bebas memakai bentuk-bentuk umum sapaan dan penutup surat, termasuk Dear Sir, Dear Madam, Mr. Sincerely, Respectfully Yours, dan sebagainya. Tidak ada pembedaan kelas saat ini dalam penggunaan sapaan-sapaan tersebut, sehingga tidak ada kehormatan yang diberikan oleh pemakaiannya.
Pada zaman pen, ada kehormatan istimewa yang melekat padanya, dan karena itu dilarang oleh Tuhan. 10. Sebelum aku menutup, aku akan menambahkan beberapa kesaksian dari orang-orang yang memiliki kredibilitas umum, yang mendukung ketidaksesuaian kami dengan dunia dalam hal khusus ini. Luther, sang pembaru besar, yang ucapannya bagaikan orakel pada zaman ia hidup, dan sampai sekarang pun tak kalah termasyhur bagi banyak orang yang menentang kami. Sama sekali tidak mengecam tutur kata sederhana kami. Bahkan dalam lautsnya, ia mempermainkan penggunaan you kepada satu orang sebagai tutur kata yang janggal dan konyol, yakni magisterial,
vaus testis hiatus. Master, are you angry? Sama absurdnya baginya dalam bahasa Latin, seperti my masters, are you angry? Dalam bahasa Inggris. Erasmus, seorang terpelajar dan kritikus tutur kata yang cermat yang kepadanya. Setahuku, kita paling tepat menyerahkan tata bahasa perkara ini, bukan hanya menertawakannya, tetapi mendedikasikan satu uraian penuh untuk menunjukkan keabsurdanannya. Dengan jelas menyatakan bahwa mustahil mempertahankan bilangan jika you, satu-satunya kata untuk lebih dari satu, dipakai untuk menyatakan satu. Demikian pula bahwa asal-usul kerusakan ini adalah kerusakan karena sanjungan.
MPS menyatakan tentang orang Romawi kuno, cara memberi salam yang kini lazim tidak dipakai di antara mereka. Sebagai penutup, Howell, dalam History of France-nya, memberi kita uraian yang cerdas tentang asal-usulnya. Di sana ia bukan hanya meyakinkan kita bahwa dahulu para petani menyapa raja mereka dengan thou, tetapi bahwa kesombongan dan sanjunganlah yang pertama-tama mendorong orang-orang bawahan memberi penghormatan jamak kepada pribadi tunggal setiap atasan, dan para atasan untuk menerimanya. Dan sekalipun kita tidak memiliki praktik Allah dan manusia yang begitu tak terbantahkan untuk membenarkan tutur kata kita yang lugas dan sederhana, namun karena kita yakin bahwa asal-usulnya berasal dari kesombongan dan sanjungan, kita tidak dapat memakainya dengan suara hati.
Dan bagaimanapun kita mungkin dicela sebagai orang yang aneh oleh pikiran-pikiran yang longgar dan melayang-layang, yang karena cinta terus-menerus akan kesenangan duniawi tidak mempertimbangkan asal-usul serta kecenderungan sejati dari kata-kata dan perkara. Namun bagi kami yang telah diyakinkan Allah oleh terang dan rohnya dalam hati kami tentang kebodohan dan kejahatan jalan-jalan seperti itu, dan dibawa masuk ke dalam kepekaan rohani akan hakikat dan dasar mode-mode dunia, hal-hal itu tampak sebagai buah kesombongan dan sanjungan. Dan kami tidak berani terus dalam kepatuhan sia-sia kepada pikiran duniawi, takut kami menyinggung Allah dan membebani nurani kami. Tetapi karena kami telah dengan tulus tersentuh oleh teguran-teguran didikan, dan hati kami dibawa ke dalam penundukan yang berjaga-jaga kepada hukum Yesus yang benar, sehingga membawa perbuatan kami kepada terang Yoh 3 pelban kami duris neriman komenena kingnus. Tetapi karena kami telah pandin yang salabit tansalkan pesantok oleh teguran-teguran didikan, dan hati kami dibawa ke dalam penundukan yang berjaga-jaga kepada hukum Yesus yang benar, sehingga membawa perbuatan kami kepada terang Yoh 3 pera 9 kuat aperigam kilasin mawak amana ditidukar bakinilau. Tenakati kami tudam beramisi pantani simalisar masurestan. Untuk melihat dalam siapa perbuatan itu dikerjakan, apakah dalam Allah atau tidak, kami tidak dapat, kami tidak berani menyesuaikan diri dengan mode-mode dunia yang akan berlalu. Karena kami tahu dengan pasti bahwa setiap kata sia-sia tidak membangun yang diucapkan orang, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman Daumala 12 Mihast. Ada pasti karena beri diuang turakarbarina panatuta makyu.
11. Karena itu, pembaca, entah you seorang Nikodemus yang berjalan pada malam hari, atau seorang ahli Taurat pencemooh, seorang yang ingin mengunjungi Mesias yang diberkati, namun dalam adat gelap dunia, supaya you dapat memeluknya tanpa kepekaan, karena takut memikul salibnya yang memalukan. Atau else seorang pendukung kesombongan Haman, dan menganggap kesaksian-kesaksian ini sekadar kekhasan yang bodoh. Aku harus mengatakan, kasih ilahi memerintahkan aku menjadi utusan kebenaran bagi you, dan saksi yang setia melawan kejahatan dunia yang merosot ini. Suatu dunia di mana roh kesia-siaan dan hawa nafsu telah menjadi begitu merajalela, dan begitu lama hidup tanpa kendali, sehingga memiliki keberanian untuk menyebut kegelapannya terang, dan menyebut keturunan jahat kegelapan dengan nama-nama Kristen yang diperuntukkan bagi tabiat yang lebih baik, agar lebih mudah menipu orang untuk melakukan hawa nafsu dan kesia-siaan.
Kebanyakan orang begitu buta dan tidak peka terhadap roh apa yang mereka miliki, dan begitu tidak tahu akan kehidupan Yesus yang kudus, lemah lembut, dan menyangkal diri, yang namanya mereka akui, sehingga mereka saling memanggil Rabi, yaitu Tuan. Mereka membungkuk kepada manusia aku sebut penyembahan dan saling menyapa dengan gelar-gelar sanjungan, serta memberi penghormatan kepada sesama makhluk, dan menghabiskan waktu dan harta mereka untuk memuaskan pikiran yang tak terkekang. Semua kebiasaan orang-orang bukan Yahudi yang tidak mengenal Allah ini mereka rangkul sebagai kesopanan, tata krama, kepantasan, rekreasi, kecakapan, dan sebagainya. Anahma.
Oh, seandainya manusia mau mempertimbangkan, karena hanya ada dua roh, yang satu baik yang lain jahat, yang mana yang mendorong dunia kepada hal-hal ini. Dan apakah Nikodemus atau Mordekai di dalam you yang membela orang-orang Kristen yang dihina ini, dan roh mana yang membuat you malu mengakui dalam percakapan dengan dunia apa yang telah ditunjukkan terang sejati kepada you sebagai kesia-siaan dan dosa dalam rahasia, atau jika you seorang pencemooh, katakanlah kepadaku, aku mohon you, ejekan, amarah, atau penghinaan you itu paling menyerupai siapa, Haman yang congkak atau Mordekai yang baik, sahabatku, ketahuilah bahwa tidak ada orang yang lebih menikmati atau lebih bermewah-mewah dalam kesia-siaan yang disebut kesopanan daripada diriku sendiri. Dan seandainya aku dapat menutupi nuraniku di bawah mode-mode dunia, sungguh aku akan menemukan perlindungan dari hujan cemooh yang sangat sering dan lebat jatuh atas diriku. Tetapi jika aku, seperti Yusuf, menyesuaikan diri dengan adat Mesir, aku akan berdosa terhadap Allahku dan kehilangan damai sejahteraku.
Namun aku tidak ingin Yu mengira bahwa kita mempermasalahkan semata-mata sebuah Yu atau gelar secara sederhana atau telanjang pada dirinya. Atau bahwa kita hendak menciptakan atau menegakkan bentuk apapun yang tidak selaras dengan ketulusan atau kesopanan sejati. Sebab hal-hal itu terlalu diperlukan. Tetapi penghargaan dan nilai yang pikiran-pikiran sia-sia manusia lekatkan pada hal-hal itu yang seharusnya disalibkan dan dilucuti dari kenikmatannya. Mendorong kami melihat perlunya bersaksi dengan teguh melawannya. Ketahuilah ini dari pengertian yang telah Roh Kudus Allah hasilkan di dalam kami, bahwa roh yang menuntut kebiasaan-kebiasaan ini dan menghasilkan ketakutan untuk meninggalkannya dan membela-belanya, serta tidak senang jika tidak dipakai dan dibayar berakar pada roh kesombongan dan sanjungan. Meski frekuensi, kebiasaan, atau kemurahan hati mungkin telah mengurangi kekuatannya pada sebagian orang.
Hal ini disingkapkan oleh terang yang kini bersinar dari surga di dalam hati orang-orang Kristen yang dihina yang bersekutu denganku, dan mewajibkan mereka pada kesaksian ini. Dan diriku sendiri, sebagai salah seorang dari mereka dan bagi mereka, untuk menegur orang-orang yang tidak setia yang ingin berjalan tanpa kepekaan, meski mengira mereka memilikinya. Dan untuk menegur seorang sekutu para pencemooh yang congkak, yang mengejek kami sebagai suatu kaum yang bersalah karena dibuat-buat dan keanehan.
Sebab Allah yang kekal, yang besar di antara kami, dan sedang berjalan di bumi untuk menyatakan kuasanya, akan mencabut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh tangan kanannya. Karena itu izinkan aku memohon you, pembaca, mempertimbangkan alasan-alasan di atas, yang sebagian besar diberikan kepadaku oleh Tuhan. Pada waktu ketika memeluk mode-mode ini hampir dapat dibeli dengan harga apapun. Tetapi kepekaan tertentu yang kumiliki tentang pelanggarannya terhadap kehidupan Yesus yang kudus, lemah lembut, dan menyangkal diri, menuntutku untuk tidak memakainya, dan memberikan kesaksian yang setia melawannya. Aku mengatakan kebenaran di dalam Kristus, aku tidak berdusta, aku tidak akan membawa diriku ke dalam celaan dan penghinaan karena hal-hal itu, seandainya aku dapat memiliki damai nurani dan menyembunyikan keyakinanku di bawah perilaku duniawi. Sangat menyiksa bagiku untuk menolak pemakaiannya dan menyingkapkan diriku. Namun karena aku memiliki pengertian yang pasti dan berulang tentang asal-usul kebiasaan-kebiasaan sia-sia ini, bahwa semuanya timbul dari kesombongan, cinta diri, dan sanjungan, aku tidak berani memuaskan pikiran itu dalam diriku sendiri atau pada orang lain.
Karena alasan inilah aku sungguh-sungguh mendesak para pembacaku agar berhati-hati ketika mereka menegur kami dalam hal ini. Dan sekali lagi memohon mereka yang mau bersungguh-sungguh menimbang dalam diri mereka sendiri. Apakah roh dunia atau roh Bapa yang begitu marah terhadap Tei dan Thau kami yang jujur, lugas dan tidak berbahaya. Supaya setiap tanaman yang tidak ditanam Allah Bapa Surgawi kita, dalam anak-anak laki-laki dan perempuan manusia dapat dicabut. Balaknya Famakya sebagai anak seorang laksamana Inggris dari kelas atas, tetapi juga sebagai orang yang telah menghabiskan 2 tahun di istana Louis Ive, tempat ayahnya mengirimnya untuk menjauhkan dia dari pengaruh kaum Quaker di Inggris. Dengan harapan ia menjadi seorang aristokrat yang normal, kemerosotan istana Prancis jauh melampaui Inggris. Dan ketika ia kembali ke Inggris, ia digambarkan sebagai seorang bangsawan Prancis dalam pakaian dan sikap. Namun demikian, ia kemudian menolak cara hidup orang besar untuk memeluk kehidupan yang sederhana.
Ketika di penjara London, Sir John Robinson, Letnan Menara, bertanya, "Mengapa you membuat diri you sengsara dengan bergaul dengan orang-orang yang begitu sederhana?" "Aku mengakui," jawab Penn dengan terus terang. "Aku memilih untuk meninggalkan pergaulan dengan mereka yang cerdas dalam kejahatan dan berbincang dengan mereka yang lebih jujur dalam kesederhanaan." Babsi, namun kesombongan tidak berhenti di sini, melainkan mendorong orang untuk menilai dan memelihara tubuh mereka secara berlebihan. Mereka harus memiliki banyak pelayan yang rapi, perabot yang megah, pakaian yang kaya, dan serba tepat. Semua itu turut membentuk kesombongan hidup yang Yohanes katakan bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2:16. Itu adalah dosa yang Allah tuduhkan kepada putri-putri Sion yang angkuh. Yes 3:16 dan kepada pangeran serta rakyat Tirus yang sombong. Bacalah pasal-pasal itu, dan ukurlah zaman ini dengan dosa-dosa mereka, dan apa yang akan menimpa bangsa-bangsa ini melalui penghakiman mereka.
Tetapi untuk saat ini aku hanya akan menyinggung yang pertama, yakni penilaian berlebihan orang terhadap diri mereka, menyerahkan yang lain untuk dipertimbangkan di bawah pokok terakhir dari uraian ini, yaitu kemewahan, tempat hal-hal itu dapat ditempatkan tanpa keliru. 2. Bahwa orang pada umumnya bangga akan diri mereka terlihat terlalu nyata dan mengganggu, terutama jika mereka mempunyai dalih, entah karena keturunan atau kecantikan, yang satu telah menimbulkan banyak pertengkaran di antara laki-laki, dan yang lain di antara perempuan, dan sering pula di antara laki-laki demi mereka, dan karena dorongan mereka. Tetapi mengenai yang pertama, betapa besar keributan yang dibuat darah bangsawan ini di dunia, keantikan nama atau keluarga, ayah atau ibu siapa, kakek buyut atau nenek buyut siapa yang paling baik, keturunan atau pertaliannya, dari stok atau klan mana mereka berasal, lambang kebesaran apa yang mereka berikan, yang mana yang secara hak harus didahulukan. Tetapi kupikir tidak ada kebodohan manusia yang tampak kurang beralasan daripada ini untuk dipelihara.
dan mengabarkan, nikan kanggulah semata diterkan meku, dan semangatin. Bagi mereka yang memilikinya, pasal ini berlaku, bagi kami selebihnya, orang kebanyakan, hal itu dapat diabaikan. 3. Sebab, pertama, apa artinya dari siapa seseorang berasal, selama ia bukan dari keturunan yang tercemar nama buruk, karena kebajikannya sendirilah yang harus mengangkatnya, atau keburukannya menjatuhkannya. Watak leluhur bukan alasan bagi tindakan jahat seseorang, melainkan memberatkan kemerosotannya, dan karena kebajikan tidak datang melalui generasi, aku tidak menjadi lebih baik atau lebih buruk karena leluhurku. Tentu saja, bukan dalam perhitungan Allah, dan seharusnya juga bukan dalam perhitungan manusia. Tidak ada yang akan lebih mudah menanggung penghinaan, atau lebih menolak kebaikan, hanya karena itu datang dari tangan orang yang kelahirannya baik atau buruk. Aku mengakui, akan lebih terhormat jika tidak ada celah, dan bersama harta warisan, memiliki garis keturunan atau kelayakan yang lurus. Tetapi hal itu tidak pernah ditemukan. Tidak, bahkan pada keluarga yang paling diberkati di bumi, maksudku keluarga Abraham.
Menjadi keturunan orang kaya dan bergelar tidak mengisi kepala seseorang dengan otak atau hati dengan kebenaran. Sifat-sifat itu datang dari sebab yang lebih tinggi. Maka adalah kesia-siaan dan kesombongan yang paling patut dihukum bila seorang yang besar dan terpandang meremehkan orang lain yang lebih kecil kedudukannya di dunia dan lebih miskin pertaliannya karena kekurangan hal-hal itu. Sebab yang terakhir mungkin memiliki kelayakan, sedangkan yang pertama hanya memiliki akibatnya dalam seorang leluhur. Dan sekalipun yang satu menjadi besar oleh sarana leluhur yang lain pun demikian, tetapi oleh usahanya sendiri. Maka, mohon, manakah yang lebih berani di antara keduanya? 4. Oh, kata orang yang bangga akan darah, dunia tidak pernah baik. Sejak kita memiliki begitu banyak bangsawan dadakan, tetapi apa yang seharusnya orang lain katakan tentang leluhur orang itu, ketika ia pertama kali naik dan dikenal dunia, karena ia dan semua manusia dan keluarga ia, dan semua negara serta kerajaan juga, pernah memiliki dadakan mereka, yakni permulaan mereka.
Ini seperti menganggap gereja benar karena tua, bukan karena baik. Keluarga menjadi mulia karena tua, dan bukan karena berbudi. Tidak demikian, yang harus ada ialah umur dalam kebajikan, atau kebajikan sebelum umur. Sebab jika tidak, seseorang akan mulia melalui pendahulunya, namun pendahulunya kurang mulia darinya, karena dialah yang memperoleh. Suatu paradoks yang akan membuat seluruh ilmu heraldik mereka pusing menjelaskannya. Aneh, bahwa mereka harus lebih mulia daripada leluhur yang mendapatkan kemuliaan itu bagi mereka. Tetapi jika ini absurd, sebagaimana memang demikian, maka dadakan itulah orang mulia, orang yang mendapatkannya lewat kebajikannya. Dan yang hanya berhak atas kehormatannya ialah mereka yang meniru kebajikannya. Selebihnya mungkin memakai namanya dari darahnya. Tetapi hanya itu. Jika kebajikanlah yang memberi kemuliaan, sebagaimana orang kafir sendiri sepakat, maka keluarga tidak lagi benar-benar mulia selain sejauh mereka berbudi.
Dan jika kebajikan tidak mengalir lewat darah, melainkan lewat kualitas keturunan, maka darah tersingkir. Sebab jika tidak, darah akan menghalangi kebajikan, dan tidak seorang pun yang kekurangan yang satu boleh diizinkan memperoleh manfaat yang lain, yang berarti membatasi kemuliaan karena kurangnya keantikan, dan menjadikan kebajikan sia-sia.
Tidak, biarlah darah dan nama berjalan bersama. Tetapi mohon biarlah kemuliaan dan kebajikan tetap bersahabat, karena mereka paling dekat kekerabatannya. Allah sendiri yang menyatakan hal ini dengan manfaat, sebab Dia paling tahu bagaimana membagi segala sesuatu dengan tangan yang setara dan adil. Ia tidak suka ataupun tidak suka berdasarkan keturunan, dan Ia tidak memandang apa orang dulu, melainkan apa mereka sekarang. Ia tidak mengingat kebenaran orang yang meninggalkan kebenarannya, 18:26 dilapa lagi orang yang tidak benar karena kebenaran leluhurnya. 5. Tetapi jika orang-orang berdarah ini berkenan menganggap diri mereka berkepentingan untuk percaya dan menghormati Allah dalam kitab sucinya yang kudus, mereka dapat belajar bahwa pada mulanya ia membuat dari satu darah semua bangsa manusia untuk diam di seluruh bumi. Kisah 17:26. Dalam kita semua berasal dari satu ayah dan ibu. Tistah. Tetapi jika orang-orang berdarah ini berkenan menganggap diri mereka berkepentingan untuk percaya dan menghormati Allah dalam kitab sucinya yang kudus, mereka dapat belajar bahwa pada mulanya ia membuat dari satu darah semua bangsa manusia untuk diam di seluruh bumi. Kita 17:26 dan bahwa kita semua berasal dari satu ayah dan ibu. Suatu asal-usul yang lebih pasti daripada yang dapat ditetapkan oleh yang terbaik di antara kita.
Dari sana turunlah kepada Nuh, penanam kedua bagi ras manusia, dan kita memiliki kepastian tertentu tentang nenek moyang kita. Kekerasan apa yang telah memanen atau kebajikan apa yang telah menghasilkan sejak itu. Dan sejauh mana kita yang hidup sekarang terlibat dalam salah satunya, akan sulit bagi kita untuk menentukannya kecuali yang hanya beberapa zaman sebelum kita. 6. Tetapi, kupikir sudah cukup dikatakan. Mata kita sendiri melihat bahwa orang-orang berdarah tanpa perlengkapan dan hiasannya, tanpa bulu-bulu dan kemewahannya, tidak memiliki tanda-tanda kehormatan yang oleh alam dicap pada mereka lebih daripada tetangga mereka yang lebih rendah. Tidak, bahkan mereka sendiri, sebagai hakim,
akan dengan terus terang mengatakan kepada kita bahwa mereka merasakan semua nafsu dalam darah mereka yang membuat mereka seperti orang lain, bahkan mungkin lebih jauh dari kebajikan yang benar-benar memuliakan. Kebodohan yang menyedihkan dan kebejatan yang kini merajalela di antara terlalu banyak orang dari golongan besar kita terlalu jelas dan merupakan bukti yang mencolok dalam perkara ini. Dan coba katakan kepadaku, mereka itu berasal dari darah apa?
Tapunus, namun demikian, setelah aku mengatakan semua ini, aku tidak bermaksud dengan merendahkan satu kualitas palsu, menjadikan sombong kualitas lain yang juga tidak benar. Aku tidak ingin dianggap menaruh orang kasar di atas bahu seorang bangsawan masa kini. Sama sekali tidak. Kekasarannya tidak akan memperbaiki perkara. Tetapi apa yang kutulis adalah untuk memberi sasaran kepada semua orang di mana kemuliaan sejati berdiam, supaya setiap orang dapat mencapainya melalui jalan kebajikan dan kebaikan. Namun meski demikian, aku harus mengakui ada keuntungan besar pada seorang gentleman, dan karena itu mengutamakan kedudukannya, sama seperti Rasul Paulus, yang setelah merendahkan orang Yahudi yang menghina orang Kristen dengan hukum dan ritus mereka, memberi mereka keunggulan atas semua bangsa lain dalam ketetapan dan penghakiman. Aku harus mengakui bahwa keadaan orang-orang besar kita jauh lebih patut diutamakan daripada lapisan rakyat kita yang lebih rendah. Sebab pertama, mereka memiliki kuasa lebih untuk berbuat baik, dan jika hati mereka sepadan dengan kemampuan mereka, mereka adalah berkat bagi rakyat negeri manapun.
Kedua, mata rakyat biasanya tertuju kepada mereka, dan jika mereka mau baik hati, adil, dan memberi harapan, mereka akan memperoleh kasih dan layanan rakyat. Ketiga, mereka tidak berada dalam kesulitan yang sama seperti golongan bawah, dan akibatnya mereka memiliki lebih banyak pertolongan, waktu luang, dan kesempatan untuk menghaluskan nafsu dan temperamen mereka dengan buku dan percakapan. Keempat, mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mengamati tindakan bangsa-bangsa lain, bepergian dan meninjau hukum, kebiasaan, dan kepentingan negeri-negeri lain, dan membawa pulang apapun yang layak atau patut ditiru. Dengan demikian jalan yang lebih mudah terbuka bagi orang besar untuk mendapatkan kehormatan. Dan mereka yang mencintai reputasi sejati akan memeluk cara terbaik untuk mencapainya. Tetapi karena terlalu sering terjadi bahwa orang besar sedikit sekali memikirkan memberi Allah kemuliaan atas kemakmuran mereka, dan hidup sepadan dengan belas kasihannya. Tetapi sebaliknya hidup tanpa Allah di dunia, menuruti hawa nafsunya, maka tangannya sering terlihat, entah dalam memiskinkan atau memusnahkan mereka, dan membangkitkan orang-orang yang lebih berbudi dan rendah hati ke dalam harta dan martabat mereka.
Bagaimanapun, aku harus mengakui bahwa di antara orang-orang dari peringkat ini ada beberapa yang memiliki kebajikan lebih daripada biasa, yang teladannya telah memberi terang bagi keluarga mereka, dan bagi sebagian keturunan mereka, agak wajar untuk berusaha menjaga nama baik rumah mereka sepadan dengan jasa pendirinya. Dan untuk mengatakan yang sebenarnya, jika ada keuntungan dalam pendakian semacam itu bukan dari darah, melainkan pendidikan. Sebab darah tidak memiliki kecerdasan di dalamnya, dan sering palsu serta tidak pasti. Tetapi pendidikan mempunyai pengaruh besar dan kecenderungan kuat atas afeksi dan tindakan manusia. Dalam hal ini para bangsawan dan gentri kuno kerajaan ini unggul, dan sungguh patut diharapkan bahwa orang-orang besar kita akan berusaha memulihkan tata rumah tangga kuno mereka, disiplin leluhur mereka yang ketat dan berbudi, ketika manusia dihormati karena prestasi mereka, dan ketika tidak ada yang lebih mempermalukan seseorang daripada dilahirkan dalam kemuliaan yang tidak ia miliki kebajikan untuk menopangnya.
Tetapi aku memiliki dorongan yang lebih tinggi. Injil mulia Yesus Kristus, yang setelah mengajar pulau utara ini, dan semua golongan mengaku percaya kepadanya. Izinkan aku membujuk you untuk mencari kehormatan yang dibawanya dari surga bagi semua murid sejatinya, yang sungguh-sungguh adalah pengikut anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, Isuna Ratuns. Terimalah dengan lemah lembut firman-Nya yang penuh kasih ke dalam hati you, yang menaklukkan hawa nafsu dunia, dan menuntun dalam jalan kudus menuju kebahagiaan. Di sini ada pesona yang tidak pernah dilihat mata jasmani, tidak didengar telinga, dan tidak dipahami hati, tetapi semuanya dinyatakan kepada para petobat yang rendah hati itu oleh roh-Nya. Ingatlah you hanyalah makhluk, dan you harus mati, dan setelah itu semua akan dihakimi. 9. Tetapi kebanggaan pribadi tidak berakhir pada kemuliaan darah. Itu menuntun orang untuk menilai diri mereka secara berlebihan, entah bangsawan atau bukan, terutama bila mereka punya dalih tentang bentuk tubuh atau kecantikan.
Mengagumkan melihat betapa mungkin bagi sebagian orang untuk terpikat pada diri sendiri, seolah-olah tidak ada yang lain yang layak mendapat perhatian mereka, atau penilaian baik dari orang lain. Kebodohan mereka akan berkurang jika mereka dapat menyisihkan dalam hati mereka setidaknya separuh waktu untuk memikirkan Allah dan akhir mereka, yang justru paling boros mereka habiskan untuk mencuci, memakai wangi-wangian, merias, menempelkan hiasan berhias, dan berdandan. Dalam hal-hal ini mereka teliti dan sangat dibuat-buat, dan untuk biayanya mereka tidak berhemat. Tetapi yang memperparah kejahatan itu ialah bahwa kebanggaan satu orang dapat dengan nyaman mencukupi kebutuhan 10 orang. Betapa keimpian yang kasar bahwa kebanggaan suatu bangsa tidak disisihkan bagi orang miskin bangsa itu. Namun apa akhirnya semua ini hanya untuk dikagumi, mendapat hormat, menarik cinta, dan menguasai mata serta afeksi para penonton. Dan begitu fantastisnya mereka dalam hal itu, sampai-sampai hampir tak pernah puas juga.
tidak ada yang cukup baik, atau cukup indah, atau cukup modis bagi mereka. Matahari sendiri, berkat surga dan penghiburan bumi, tidak boleh menyinari mereka, takut membuat kulit mereka menggelap. Juga angin tidak boleh bertiup, takut akan mengacaukan tatanan mereka. Oh, ketelitian yang tidak saleh. Namun sementara mereka menilai diri mereka di atas segala sesuatu, mereka menjadikan diri mereka hamba dari kebanggaan mereka sendiri. Menyembah bentuk tubuh, raut, atau kulit mereka, apapun yang menjadi keunggulan mereka. Akhir dari semuanya ini terlalu sering hanyalah membangkitkan cinta yang tidak sah, yang kusebut hawa nafsu, dan saling menyeret satu sama lain ke dalam keadaan yang sama menyedihkannya dengan jahatnya. Pada orang lajang akibatnya buruk. Sebab jika itu tidak membangunkan keinginan tidak suci, itu tidak meletakkan dasar bagi persatuan yang kukuh dan bertahan lama. Ketiadaan dasar itulah yang membantu membuat begitu banyak pernikahan tidak bahagia di dunia. Tetapi pada orang yang menikah dosa itu makin diperberat, sebab mereka tidak punya hak untuk menyenangkan siapapun selain satu sama lain. Dan memelihara keriangan serta kesia-siaan masa muda adalah tanda buruk dari mencintai dan hidup baik di rumah. Itu lebih tampak seperti berdandan untuk pasar.
Itu menimbulkan dampak yang menyedihkan dalam keluarga. Ketidakpuasan, perpisahan, duel, peracunan, dan pembunuhan keji lainnya. Tidak ada zaman yang dapat lebih baik memberitakan kepada kita dampak sedih dari jenis kebanggaan ini, selain zaman yang kita hidupi, betapa amat cabulnya, dan betapa mematikannya bagi kesederhanaan, kebajikan, damai, dan kesehatan keluarga-keluarga di kerajaan ini. 10. Tetapi aku harus mengatakan, bahwa dari segala makhluk, jenis kebanggaan ini paling tidak pantas bagi yang tua dan yang tidak sedap dipandang, jika aku boleh menyebut yang buruk rupa dan cacat demikian. Sebab orang tua bangga hanya pada apa yang pernah mereka miliki, yang menunjukkan, untuk mencela mereka, bahwa kebanggaan mereka telah hidup lebih lama daripada kecantikan mereka. Dan ketika seharusnya mereka bertobat, mereka malah menambah pekerjaan bagi pertobatan. Namun yang tidak sedap dipandang lebih buruk lagi. Mereka bangga pada apa yang tidak pernah mereka miliki, dan tidak akan pernah bisa miliki. Tidak, diri mereka tampak seolah diberikan sebagai penghinaan yang terus-menerus bagi pikiran mereka. Dan bangga akan diri itu adalah mencintai kebanggaan demi kebanggaan itu sendiri. Dan bangga tanpa godaan untuk bangga.
Namun sepanjang hidupku aku tidak mengamati apapun yang lebih memuja dirinya sendiri. Suatu kebodohan dan pesona kebanggaan yang aneh. Apa? Tidak melihat dengan benar dengan mata mereka, karena keberpihakan pikiran mereka. Cinta diri ini benar-benar buta. Tetapi menambahkan pengeluaran pada kesia-siaan, dan bermewah-mewah pada apa yang tidak dapat diperbaiki. Orang akan menyangka mereka benar-benar gila. Terutama jika mereka mempertimbangkan bahwa mereka tampak makin buruk rupa. Justru karena hal-hal yang dianggap tampan, dan dengan demikian hanya makin menarik perhatian pada kecacatan mereka. Oleh sesuatu yang begitu tidak cocok bagi mereka. Namun dalam kebodohan orang-orang seperti itu kita memiliki contoh tentang manusia. Makhluk macam apakah ia dalam kejatuhannya dari gambar asalnya. Semua ini, sebagaimana Yesus berkata tentang dosa pada zaman dahulu, berasal dari dalam kedisi madrek mentomlisa nabilias. Semua ini, sebagaimana Yesus berkata tentang dosa pada zaman dahulu, berasal dari dalam mimba kelima masa, taris bambudjar jam adia enas paat dari putin terida kenepalan zian itu kade. Semua ini, sebagaimana Yesus berkata tentang dosa pada zaman dahulu, berasal dari dalam kereda peninggam beria pemuiku satadina, dena param skiban tanisma, pesumah semana herosat insan, dan mantun, bidatum perbantan lipaman, seseratian jenien tidak samtu saat padan sepudan pergaan, zana dermek semua nikam beri, sedang terekan penkoma ikam menit ketika makanang, dan perendahan diri serta mengarahkan pikiran kepada objek kehormatan dan penyembahan yang sejati. Dan itu dengan rasa gentar dan hormat yang sesuai dengan kedaulatan dan keagungannya.
Manusia fana yang malang, hanya debu yang hidup, dibuat dari apa yang mereka injak, yang, dengan segala kebanggaannya, tidak dapat melindungi diri dari rampasan penyakit, apalagi dari pukulan maut. Oh, seandainya orang mempertimbangkan ketidaktetapan segala sesuatu yang tampak, peristiwa silang dan berlawanan dalam hidup manusia. Kepastian kepergiannya dan penghakiman kekal. Niscaya dapat diharapkan mereka membawa perbuatan mereka kepada terang Kristus di dalam hati mereka. Dan mereka akan melihat apakah itu dikerjakan di dalam Allah atau tidak. Sebagaimana murid yang terkasih memberitahukan kepada kita dari mulut Tuhan yang dikasihinya. Apakah engkau berbadan bagus, elok, cantik, gambaran tepat dari seorang manusia? Kagumilah kuasa yang membuatmu demikian. Hiduplah selaras dengan rancangan dan susunan ciptaanmu yang menakjubkan. Dan biarlah keindahan tubuhmu mengajarimu untuk memperindah pikiranmu dengan kekudusan, perhiasan orang yang dikasihi Allah. Apakah engkau kurang menarik atau cacat?
Agungkanlah kebaikan yang tidak menjadikanmu seekor binatang, dan dengan anugerah yang diberikan kepadamu, karena itu telah tampak bagi semua, belajarlah menghiasi jiwamu dengan keindahan yang bertahan. Ingatlah bahwa Putri Raja Surga, yaitu gereja, yang anggotanya adalah orang Kristen sejati, seluruhnya mulia di dalam, dan jika jiwamu unggul, tubuhmu hanya akan menonjolkan hawa nafsu pikiranmu. Tidak ada yang buruk rupa di mata Allah selain dosa, dan laki-laki dan perempuan yang bersekutu dengan hati mereka sendiri dan tidak berdosa, yang, dalam terang Yesus yang kudus, berjaga atas gerak dan kecenderungan jiwa mereka sendiri, dan menekan setiap kejahatan sejak dalam permulaannya. Mereka mengasihi kuk dan salib Kristus, dan setiap hari olehnya disalibkan terhadap dunia, tetapi hidup bagi Allah dalam hidup yang melampaui kepuasan-kepuasan dunia yang memudar itu.
Sebaliknya kita seharusnya berfokus pada keindahan adalah sebagaimana keindahan itu bertindak. Apakah kita baik hati?
Apakah kita lemah lembut? Atau apakah kita mudah marah, ribut, atau menuntut? Kebanggaan tidak hanya dapat muncul dari penampilan yang baik, tetapi juga dari kehebatan atletik, suatu kemampuan, atau kecerdasan. Jika kita bisa berlari lebih cepat daripada seorang pria di kursi roda, apakah itu sesuatu yang patut dibanggakan? Haruskah kita bersaing dengan sesama makhluk untuk melihat siapa yang bisa berlari paling cepat? Siapa yang menyanyi paling indah? Siapa yang paling pintar? Atau haruskah kita menyadari bahwa semua itu hanya membangun kebanggaan yang harus disingkirkan dalam hidup ini? Oleh salib batin penyangkalan diri atau pada hidup berikutnya dengan cara yang sulit. Makhluk ciptaan seharusnya tidak memiliki kebanggaan. Tidak ada kemuliaan sejati yang mungkin bagi makhluk ciptaan. Segala sesuatu yang kita miliki berutang kepada pencipta kita. Belajarlah di bumi untuk mengingat hal ini dengan cara yang mudah. Atau pelajarilah di kehidupan berikutnya dengan cara yang sulit. Bab Kanasn untuk menutup pokok besar tentang kebanggaan ini. Marilah kita secara singkat melihat, secara keseluruhan, seperti apa watak seorang yang sombong dalam dirinya sendiri, dan dalam berbagai hubungan serta kedudukan.
Orang yang sombong itu adalah semacam pelahap atas dirinya sendiri, sebab ia tidak pernah puas mengasihi dan mengagumi dirinya, sementara tidak ada yang lain, baginya, yang layak dicintai atau diperhatikan. Jika cukup baik untuk menjadi pelayan bagi kehendaknya, itu sudah sebanyak yang sanggup ia izinkan, seolah-olah ia dibuat hanya untuk dirinya sendiri, atau bahkan seolah-olah ia membuat dirinya sendiri. Karena sebagaimana ia meremehkan manusia, sebab ia tidak tahan ada yang setara. Demikian pula ia tidak mengasihi Allah, sebab ia tidak mau ada yang lebih tinggi darinya. Ia tidak tahan berutang keberadaannya kepada orang lain. Takut dengan demikian ia mengakui ada satu yang di atas dirinya. Ia sangat membesar-besarkan kehormatan leluhurnya, tetapi bukan kebajikan yang membawa mereka kepada kehormatan itu. Apalagi ia mau bersusah payah meneladani mereka. Ia dapat menceritakan kepadamu silsilahnya, keantikannya, harta apa, pernikahan apa, tetapi lupa bahwa mereka sudah tiada, dan bahwa ia pun harus mati.
Tuku Matalam, nah tapi betapa merepotkan seorang yang sombong sebagai teman, selalu merasa paling benar dan suka mengatur, dan jika engkau tidak mau mengalah kepadanya, ia menjadi lancang dan suka bertengkar. Namun pada akhirnya, penakut, tetapi jika ia paling kuat, kejam, ia tidak merasakan kesengsaraan orang lain lebih dari seolah-olah ia bukan manusia, atau seolah-olah peka itu suatu dosa. Karena merasa tidak berkepentingan, ia tidak melihat lebih jauh. Ia tidak mau mengganggu pikirannya dengan kemalangan orang lain. Ia puas percaya bahwa mereka pantas menerima keadaan mereka. Dan ia lebih suka dengan kasar mencela mereka agar bertanggung jawab atas masalah mereka, daripada siap berempati atau menolong mereka. Maka belas kasihan dan amal baginya sama tidak bergunanya seperti kerendahan hati dan kelemah lembutan yang ia benci. 3. Orang sombong menjadi anak, pegawai dan warga negara yang buruk. Ia tidak menghormati orang tuanya, atasannya, dan pemerintah. Ia tidak mau tunduk. Ia mengira dirinya terlalu bijak atau terlalu tua untuk diarahkan. Seolah-olah taat itu hal yang memalukan seperti budak, dan bahwa semua orang bebas melakukan apa yang mereka suka, yang mengusir kewajiban dan merendahkan otoritas.
Sebaliknya, jika ia suami, atau ayah, atau tuan, hampir tidak ada toleransi. Ia begitu tak tertahankan sulit disenangkan, dan pemarah, sehingga hidup bersamanya merupakan penderitaan, sebab tidak ada pelayanan yang cukup untuk memuaskan dia. Masalah kecil tentang pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, atau pelayanan orang lain sangat mengusik dia, terutama jika ia merasa kehilangan keadaan dan penghormatan yang ia cari. Demikianlah kebanggaan merusak hakikat hubungan. Ia belajar menghindari tanggung jawabnya kepada orang-orang yang berhubungan dengannya, dan kebanggaannya mengubah cinta menjadi takut, dan menjadikan istri sebagai pelayan, serta anak-anak dan hamba-hamba sebagai budak. 4. Tetapi orang sombong juga menjadi tetangga yang buruk, sebab ia adalah musuh keramah-tamahan. Ia meremehkan menerima kebaikan karena ia tidak mau menunjukkan kebaikan, juga tidak mau dianggap membutuhkannya. Selain itu, kebaikan seorang tetangga tampak sebagai tuntutan atas kesetaraan dan keakraban si pemberi, suatu beban bagi watak angkuh dan mudah tersinggung si sombong.
Pertikaian dan pencemaran nama adalah elemennya, sebab ia iri untuk mengakui pujian apapun kepada orang lain, sekalipun pantas. Takut itu mengaburkan dan mengurangi dirinya, yang mustahil dibenarkan. Ia adalah orang yang takut terhadap apa yang seharusnya ia inginkan, yaitu agar orang lain berhasil, tetapi bukan itu saja. Ia dengan jahat menyangkal perbuatan kebajikan mereka, yang tidak dapat ia tiru karena kebejatannya, supaya mereka tidak memperoleh penghargaan karenanya. Jika ia tidak punya alasan untuk mencelakai orang lain, ia bisa mengada-adakan satu. Entah mereka memperlakukannya tidak semestinya, atau mereka punya maksud tertentu terhadapnya. Seperti, hari yang lalu mereka gagal menanggalkan topi atau menekuk lutut dalam hormat. Jarak dan penghormatan yang menurutnya dituntut oleh kualitas, kemampuan, atau jasanya. Hal kecil saja menjadi alasan bagi orang sombong untuk mencari gara-gara. Dari semua makhluk ia yang paling cemburu, muram, pendendam, dan suka membalas.
ia tidak bisa lebih mengampuni suatu penghinaan daripada menahan diri untuk menciptakan penghinaan.
5. Bahkan ini pun belum semuanya. Orang sombong tidak pernah bisa menjadi sahabat bagi siapapun, karena selain ambisinya selalu bisa disuap dengan kehormatan dan kenaikan kedudukan untuk mengkhianati persahabatan apapun, ia tertutup, ia tidak boleh diajar dan dinasihati, apalagi ditegur atau disanggah. Tidak, ia terlalu kikir akan dirinya untuk menyisihkan bagian bagi orang lain, dan terlalu tinggi hati, kaku, serta mudah tersinggung. Ia tidak mau mengorbankan kebebasan-kebebasan buruknya yang dituntut oleh persahabatan sejati. Ia sungguh meremehkan karakter persahabatan. Itu terlalu akrab dan rendah hati baginya. Jiwanya yang perkasa tidak mau mengenal apapun selain dirinya dan para hamba untuk mengisi dunianya. Ia menghargai manusia lain seperti kita menghargai ternak, hanya untuk jasanya. Dan jika ia bisa, ia akan memperlakukan mereka demikian. Tetapi kenyataannya, jumlah dan kekuatan mereka menghalangi keinginannya. 6. Tetapi orang sombong yang berkuasa sangat berbahaya, sebab kebanggaannya menjadi lebih berbahaya oleh kebesarannya, karena dari ambisi pada orang biasa, dengan kekuasaan ia tumbuh menjadi tirani.
Akal tidak boleh mengekangnya. Lebih baik mati daripada punya pesaing. Aut Caesar aut nullus. Caesar aut nullus. Caesar aut nullus Caesar dom tentir. Fiel tidak boleh mengekangnya. Dan aturan hukum tidak boleh mengizinkannya. Dan entah ia tidak mungkin bersalah. Atau mengeluhkan kesalahan yang ia lakukan adalah hasutan. Orang-orang bertemperamen demikian tidak mau ada yang menganggap apapun yang ia lakukan sebagai salah. Setidaknya, mereka menganggap berbahaya membiarkan pikiran seperti itu. Karena itu akan menyiratkan bahwa mereka telah keliru, yang selalu harus disangkal. Mereka akan lebih memilih binasa dengan keras kepala daripada, dengan mengakui, menunda penghakiman kepada orang yang lebih rendah, padahal bijaksana untuk melakukannya. Memang, satu-satunya kepuasan yang diberikan para pembesar sombong kepada dunia atas kesengsaraan yang sering mereka timbulkan ialah bahwa, cepat atau lambat, ketika terjadi perpecahan, mereka meninggalkan kepentingan sejati mereka untuk mengikuti seseorang yang sangat menipu dan hampir selalu dihancurkan olehnya.
Inilah akhir yang diberikan kebanggaan kepada orang-orang sombong dan kehancuran yang dibawanya atas mereka setelah ia menghukum orang lain melalui mereka. 7. Tetapi di atas segala sesuatu, kebanggaan tidak tertahankan pada orang yang berpura-pura beragama dan pada mereka yang menjadi pelayan. Sebab pelayan adalah nama yang mengandung pertentangan terbesar. Aku berbicara tanpa pilih kasih atau kemarahan kepada orang yang berpura-pura beragama, dan pada mereka yang menjadi pelayan. Sebab pelayan adalah nama yang mengandung pertentangan terbesar. Aku berbicara tanpa pilih kasih atau kemarahan kepada orang atau golongan, karena aku hanya menyentuh keburukan pada semua. Tempat apa yang dimiliki kebanggaan dalam suatu agama yang menegurnya, atau ambisi pada para pelayan, yang jabatan itu sendiri seharusnya adalah kerendahan hati. Namun ada terlalu banyak dari mereka yang selain bersalah sama dengan yang lain dalam kebanggaan dunia yang dagingia, bahkan bangga akan nama dan jabatan yang seharusnya selalu mengingatkan mereka akan penyangkalan diri. Ya, mereka memakainya seperti pengemis memakai nama Allah dan Kristus, hanya untuk memperoleh keuntungan darinya, mencatat bagi diri sendiri keuntungan-keuntungan dari profesi yang terhormat itu, dan dengan demikian menjadikan fungsi mereka sekadar nama licik untuk mengangkat diri mereka ke status besar di dunia.
Tetapi oh, bagaimana mereka bisa menjadi pelayan Kristus yang berkata, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya panati yo siam manaki dan antaldikau sudah panggomla antim cuacin. Bakas modis ini bola berjebelapan dan deralapan. Siapakah dari umat manusia yang lebih merasa diri hebat daripada para pelayan ini? Jika disanggah, mereka menjadi sama angkuh dan marah seolah-olah itu hak mereka. Nasihati salah satu dari mereka, ia meremehkanmu. Tegur dia, ia hampir siap mengucilkanmu. Aku seorang pelayan dan seorang penatua berlindung di sana untuk membela diri dari jangkauan teguran yang adil, yang sesungguhnya dengan berlari demikian ia justru makin membuka dirinya, dan karena itu kesalahannya tidak bisa lebih kecil, sebab betapa jauh lebih buruk bagi seorang pelayan untuk berbuat salah dan menolak teguran daripada bagi orang biasa. 8. Oh, tetapi ia memohon pengecualian karena jabatannya. Apa? Haruskah ia memelihara anak ayam untuk mematuki matanya sendiri, ditegur atau diajar oleh seorang awam atau warga paroki, seorang yang lebih muda, kurang terpelajar, atau kurang mampu? Tidak mungkin. Ia ingin kita percaya bahwa hak istimewa kepelayanannya menempatkannya di luar jangkauan kritik.
Ia tidak tunduk pada penilaian orang kebanyakan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan tentang agama dianggap memecah belah. Percayalah seperti yang ia katakan. Bukan urusanmu mengintip begitu ingin tahu ke dalam misteri agama. Tidak pernah ada hari yang baik sejak orang awam terlalu banyak mencampuri jabatan pelayan. Tidak mempertimbangkan, orang malang, bahwa kebalikannya justru paling benar. Tidak banyak hari baik sejak para pelayan terlalu banyak mencampuri urusan orang awam. Walaupun mungkin ada sedikit alasan untuk pembedaan ini, selain karunia-karunia rohani, dan pengembangannya melalui pemakaian yang rajin demi kebaikan orang lain. Ucapan-ucapan baik seperti ini, bersiaplah untuk belajar, jawablah dengan lemah lembut, biarlah setiap orang berbicara seolah-olah dari karunia Allah yang ada di dalamnya. Jika sesuatu dinyatakan kepada dia yang duduk di sebelah, biarlah yang pertama diam, jangan menjadi tuan atas milik pusaka Allah, tetapi lemah lembut dan rendah hati, membasuh kaki orang-orang, seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya yang miskin,
adalah petunjuk yang tidak masuk akal dan kuno bagi sebagian rohaniwan, dan hampir dianggap bidat untuk mengingatkan mereka akan hal-hal ini. Suatu tanda ketidaksetiaan besar kepada gereja menurut pendapat mereka.
Karena pada titik ini kebanggaan mereka telah menjadikan mereka sebagai gereja, dan orang-orang hanya serambi warbait, kelas 2 paling baik, sebuah nama yang tidak berarti apa-apa, kecuali mereka menempatkan diri di kepalanya. Demikian mereka lupa bahwa jika mereka sebaik seharusnya, mereka hanyalah pelayan, pengelola, dan gembala bawahan, yaitu hamba bagi gereja, keluarga, kawanan, dan milik pusaka Allah. Dan bukan bahwa merekalah gereja, keluarga, kawanan, dan milik pusaka itu, yang bagi mereka mereka hanyalah pelayan. Ingatlah perkataan Kristus, barang siapa ingin menjadi yang terbesar hendaklah ia menjadi pelayanmu. 9. Hanya ada satu tempat dalam kitab suci, di mana kata klerus pada kata klerik dapat dengan tepat diterapkan pada gereja, dan mereka merampasnya bagi diri mereka sendiri. Dari sanalah mereka menyebut diri mereka rohaniwan, yaitu warisan atau milik pusaka Allah. Padahal Petrus menasihati para pelayan Injil agar jangan menjadi tuan atas milik pusaka Allah, dan jangan menggembalakan mereka demi laba yang kotor. 1 Peter 5:23.
Petrus juga telah melihat sebelumnya bahwa kebanggaan dan ketamakan akan menjadi godaan para pelayan, dan memang sering terbukti menjadi kejatuhan mereka. Dan sungguh, mereka hampir tidak mungkin jatuh melalui cara yang lebih buruk. Juga tidak ada alasan yang dapat dibuat-buat untuk mereka dalam dua hal ini. Baraka ambab utas tekanam vermaspi, dan beraksa macan apa dipaten atmat napat amakadat namshema, dan memeras kawanan yang tidak lebih buruk daripada dosa mereka. Sebab jika mereka merasa belum menjadi tuan atas milik pusaka Allah, itu karena mereka telah menjadikan diri mereka sebagai umat, dan mencabut hak umat. Sehingga sekarang mereka dapat menjadi tuan atas umat, dengan satu pukulan terhadap nasihat Petrus yang baik pada masa lampau, dan mengenai dosa ketamakan yang lain. Mereka hanya dapat menghindarinya dengan mengklaim bahwa karena mereka tidak pernah sungguh-sungguh memberi makan kawanan. Mereka tidak dapat dikatakan memberi makan demi laba, yaitu mereka mengambil uang umat untuk tidak apa-apa. Contoh hal itu diberikan kepada kita oleh keluhan Allah sendiri, dari praktik nabi-nabi palsu yang sombong dan tamak pada zaman dahulu, bahwa umat memberikan uang mereka untuk apa yang bukan roti, dan jerih payah mereka untuk apa yang tidak menguntungkan mereka yang lebih kesempatan cuma.
Dan mengapa? Karena saat itu imam tidak memiliki penglihatan, dan terlalu banyak orang sekarang meremehkan penglihatan dan nubuat yang sejati. 10. Tetapi, sayang, setelah semua selesai, betapa bodohnya, juga betapa kurang beragamanya, kebanggaan itu. Ia tidak dapat menambah satu hasta pun pada tinggi badan seseorang. Salib apa yang bisa dihalanginya, kekecewaan apa yang bisa dibantunya, atau bahaya apa yang bisa digagalkannya. Ia tidak membebaskan dari penyakit-penyakit umum, sakit, cacat rupa, perubahan bentuk yang menyakitkan, dan kematian mengakhiri bangunan orang sombong. 6. Kaki tanah dingin membatasi pikiran-pikirannya yang besar, dan dirinya, yang terlalu baik untuk tempat manapun, akhirnya harus berdiam dalam batas sempit dari gua yang begitu kecil dan begitu gelap. Dan dia yang mengira tidak ada yang cukup baik baginya segera menjadi santapan bagi hewan paling rendah, yaitu cacing-cacing itu sendiri. Demikianlah kebanggaan dan kemegahan mencapai akhir yang sama. Tetapi dengan perbedaan ini, lebih sedikit belas kasihan dari yang hidup, dan lebih banyak kesakitan bagi yang sekarat.
Usia orang sombong tidak dapat menjaminnya dari kematian, dan gengsi sosialnya tidak dapat menjauhkannya dari penghakiman. Gelar-gelar kehormatan lenyap pada saat genting ini, dan tidak ada kuasa atau kekayaan, tidak ada jarak atau penghormatan, yang dapat menyelamatkan atau menjamin mereka. Sebagaimana pohon tumbang, demikian ia tergeletak, dan sebagaimana kematian meninggalkan manusia, demikian penghakiman menemukan mereka. 11. Oh, apa yang dapat mencegah akhir yang menyedihkan ini, dan apa yang dapat memperbaiki kemerosotan yang menyayat hati ini dari kelemah lembutan, kerendahan hati dan kesalehan kuno, serta dari hidup dan kuasa ilahi yang begitu menonjol dalam wibawa khotbah-khotbah dan teladan hidup pada masa-masa pertama dan paling murni dari kekristenan. Sesungguhnya, tidak ada apa-apa selain pemeriksaan batin yang sungguh-sungguh, dengan kesaksian terang dan roh Yesus yang kudus, atas keadaan jiwa dan pikiran mereka terhadap Kristus, dan penyelidikan yang lebih baik atas perkara serta teladan catatan kudus.
Dahulu keluhannya ialah, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jika engkau ingin menjadi anak Allah, dan seorang yang percaya kepada Kristus, engkau harus menjadi anak terang. Wahai manusia, engkau harus membawa perbuatanmu kepada terang itu, dan memeriksanya dengan pelita kudus di dalam jiwamu, yang adalah lilin Tuhan, yang menunjukkan kebanggaan dan keangkuhanmu, dan menegur kesenanganmu pada mode-mode sia-sia dunia ini. Agama adalah penyangkalan diri, ya, juga penyangkalan atas agama diri sendiri. Itu adalah ikatan yang kuat atas jiwa menuju kekudusan, yang ujungnya adalah kebahagiaan, sebab melalui itu manusia datang untuk melihat Tuhan. Orang yang suci hatinya, kata Yesus, melihat Allah limat silti desete. Dia yang sekali memikul kuk Kristus tidak diseret oleh bujuk rayu iblis. Ia menemukan sukacita yang melampaui dalam kewaspadaan dan ketaatannya. Jika manusia mengasihi salib Kristus, perintah-perintah dan ajarannya, mereka akan menyalibkan kehendak mereka sendiri yang menuntun mereka melanggar kehendak kudus Kristus dan kehilangan jiwa mereka dengan melakukan kehendak iblis.
Dari jalannya Adam lebih memperhatikan terang kudus itu di Firdaus daripada umpan ular, dan memusatkan pikirannya pada penciptanya. Pemberi upah bagi kesetiaan, ia akan melihat jerat musuh dan melawannya. Oh, jangan bersenang-senang pada apa yang dilarang. Jangan memandangnya, jika engkau tidak ingin ditawan olehnya. Jangan membawa kesalahan dosa-dosa yang diketahui atas jiwamu sendiri. Bukankah Kristus menundukkan kehendaknya kepada kehendak Bapanya, dan demi sukacita yang diletakkan di hadapannya, menanggung salib dan mengabaikan malunya, semua ingin bersukacita bersamanya, tetapi sedikit yang mau menderita bersamanya, atau baginya, banyak yang menjadi teman mejanya, tidak banyak yang menjadi teman pantangnya. Mereka mengikuti roti, tetapi meninggalkan cawan penderitaannya. Terlalu pahit, mereka tidak suka meminumnya.
Dan beberapa akan bersaksi tentang mukjizat-mukjizatnya, tetapi tersandung oleh malu salibnya. Tetapi, wahai manusia, sebagaimana ia, demi keselamatanmu, demikian engkau, demi kasih kepadanya, harus merendahkan diri dan rela tidak mempunyai nama baik, supaya engkau dapat mengikuti dia, bukan dengan cara jasmani dan formal, menurut tradisi dan resep manusia yang sia-sia, melainkan seperti yang dinyatakan Roh Kudus melalui Rasul, dalam jalan yang baru dan hidup Sempoloha 9:20, yang telah Yesus kuduskan, yang membawa semua yang berjalan di dalamnya kepada perhentian kekal Allah, tempat ia sendiri telah masuk, dia yang kudus dan satu-satunya penebus yang diberkati. Dilanjutkan ke bab 13 Mata Olahi, tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa, dengan memperoleh manfaat dari kuasa Allah yang mengubah melalui salib, yang menuntun kepada persatuan dengan Allah dalam kerajaannya.